sihirli buyumlar sanoati. Assalomu alaykum, mening jajji ertaksevar do'stlarim. Bugun sizlarga sihirli buyumlar sanoati nomli yana bir qiziqarli ertakni aytib beraman. Diqqat bilan quloq soling. Juda qadim zamonda, uzoq bir mamlakatda o'ta xasis, boylikka o'ch bir sulton yashab o'tgan ekan. Uning go'zallikda tengsiz qizi bo'lib, sulton kelgan sovchilardan shu qadar ko'p oltin va kumush so'rar ekanki, buncha boylikni ko'plar hatto tushida ham ko'rmagan ekan. Shunga qaramay, uning talabini bajarishga tayyor 3 ta yigit topilibdi. Ulardan biri bor boyligini to'plab sulton saroyi tomon yo'l olibdi. Ketayotib yo'lda to'dalashib turgan odamlarga duch kelibdi. Ularni ko'rgan yigitning qiziqishi ustunlik qilib, odamlarning yoniga kelib ulardan so'rabdi.
Qo'y birodar, bu yerda nima uchun to'planib turibsizlar?
Bu yerda sehrli ko'zgu savdoga qo'yilgan. Uning yordamida dunyoning istalgan burchagida nimalar bo'layotganini ko'rish mumkin.
Buni eshitgan yigit uni sotib olishga qaror qilibdi. Ammo buning uchun yonidagi bor boyligini savdogarga berishga to'g'ri kelibdi.
Xafa bo'lma yigitcha. Bunday noyob sovg'a uchun har qanday podshoh qizini darhol senga nikohlab beradi.
Tasodifni qarangki, xuddi shu vaqtning o'zida dunyoning boshqa bir tomonida yashovchi yana bir yigit ham juda ko'p sovg'a salomlar to'plab sulton saroyi tomon yo'lga tushibdi. Uning yo'lidan esa sehrli gilam sotib o'tirgan bir qariya chiqibdi. U yigitchani ko'rishi bilan uni yoniga imlab chaqira boshlabdi.
Hoy, hoy yigit, beri kel. Mana bu gilamni sotib olsang, sira afsuslanmaysan. Unga o'tirib, istagan manzilingni aytishing bilan gilam osmon u falakka ko'tarilib, ko'z ochib yumguncha seni aytilgan joyga yetkazib qo'yadi.
Buni eshitgan yigit o'ylab ham o'tirmay, bor boyligini uchar gilamga almashtiribdi. U bunday noyob buyumni qo'lga kiritganidan xursand bo'lib, malika endi uniki bo'lishiga ishonibdi. Ana shu orada yana bir yigit go'zal malikaga uylanish niyatida sovg'a salomlari bilan sulton saroyi tomon yo'lga tushibdi. U saroyga yetay deb qolganida sehrli limon sotayotgan savdogarga duch kelib, bor boyligini shu limon uchun berib yubordi. Savdogar limonni yigitga bera turib, unga shunday debdi.
Qalbi toza yigitga o'xshayapsan. Demak, yo'limda uchrashing va bu limonni sotib olishing bejizga emas. Bu limon barcha kasalliklarni davolash xususiyatiga ega.
Shu tariqa 3 ta yigit biri-biridan bexabar holda yo'lga chiqib, 3 ta ajoyib va sehrli buyumni qo'lga kiritib, sulton shahriga yetib kelishibdi. Va karvonsaroylardan birida uchrashib, bir-biri bilan tanishib olishibdi.
Assalomu alaykum birodarlar. Men sulton qizining qo'lini so'rash uchun kelganman. bu mamlakatga kelishdan sizlarning maqsadingiz qanday do'stlar?
Men ham bu yerga xuddi shu maqsadda keldim.
Mening ham malikaga uylanish niyatim bor. Ammo malika bitta. Biz esa 3 nafarmiz. Endi nima qilamiz?
Hammasining maqsadi bitta ekanligini bilgan yigitlar o'ylanib qolishibdi. Shunda sehrli ko'zgusi bor yigit shunday debdi.
Kelinglar, avval sehrli ko'zguga boqib, malika nima bilan shug'ullanayotganini ko'raylikchi. Bu yog'iga bir gap bo'lar.
Yigitlar bu taklifni ma'qullab, ko'zguga boqishibdi. Unda og'ir xastalikka chalinib, o'lim to'shagida yotgan malika ko'rinibdi. Ana shunda uchar gilami bor yigit shunday debdi.
Tezroq uchar gilamga o'tiringlar. Ko'z ochib yumguncha saroyga yetib olamiz. Ehtimol malikaga yordam berishga ulgurarmiz.
Uchchalasi shu zahoti gilamga o'tirib osmon va falakka ko'tarilishibdi. Saroyga yetib kelishgach uchinchi yigit shunday debdi.
Menda shifobaxsh limon bor. U har qanday xastalikka davo bo'la oladi. Uning suvini siqib malikaga ichirish kerak. Darhol.
Saroyga kirgan yigitlar taxtida xomush o'tirgan sultonga yo'liqishibdi. Ularni ko'rgan sulton shahzodalarga g'amgin ovozda shunday debdi.
Huzurimga sizlarni nima boshlab keldi? Agar sovchi bo'lib kelgan bo'lsangiz, ortingizga qaytib ketavering. Sho'rlik qizginam og'ir xastalikka chalinib, to'shakka mixlanib qoldi.
Olam panohim, g'am chekmang. Biz qizingizni davolay olamiz. Iltimos, uni davolashga ruxsat bering.
Qizini o'limdan qutqarib qolish mumkinligini eshitgan sulton shu zahoti yigitlarni malika yotgan xonaga boshlab boribdi. Limon suvini ichishi bilan malika tez orada ko'zini ochib, batamom sog'ayib ketibdi. Ammo sulton bir muammodan qutulib, ikkinchisiga ro'para bo'libdi. Yigitlar malika kimning yori bo'lishi kerakligi haqida bahslasha boshlashibdi.
Agar mening sehrli ko'zgum bo'lmaganida, malikaning xastalanib yotganidan xabardor bo'la olmas edik.
Ammo uchar gilamimsiz malikaning yoniga o'z vaqtida yetib kela olmas edik.
Birodarlar, qo'limda shifobaxsh limon bo'lmaganida malikani hech qaysingiz qutqarib qola olmas edingiz.
Uchchala yigit uzoq bahslashibdi. Oxiri biror kelishuvga erisha olmay, mamlakatning bosh qozisi huzuriga borishibdi.
Taqsir, qaybirimiz malikaning qayliqi bo'lishga loyiqmiz. Shu masalada tortishib, biror to'xtamga kela olmadik. Iltimos, bu ishni adolatli hal qilib bersangiz.
Yigitlarning barchasini diqqat bilan tinglagan qozi shunday debdi.
Xo'sh, mening qarorim shu. Limon kimniki bo'lsa, o'sha haqli ravishda malikaning qayliqi sanaladi. Chunki limonni sotib olayotgan vaqtida yigit faqatgina xastaliklarni tuzatish, insonlarga shifo ulashish haqida o'ylagan. Sehrli ko'zgu va uchar gilam esa boshqa maqsadlarda sotib olingan.
Yigitlar qozining qarori va u keltirgan dalillarni qabul qilib, biri-biri bilan qalin do'st bo'lib qolishga so'z berishibdi. Tez orada dong'i yetti olamga doston bo'lgan to'y ham bo'lib o'tibdi. Mana shu yerda har qanday vaziyatda ham do'stlar doimo biri-biriga yordam berishi kerakligini uqtiruvchi bugungi ertagim ham nihoyasiga yetdi. Ertaklarning sehrli olamida yana g'oyibona qayta uchrashguncha xayr, aziz bolajonlar.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.